подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – это аналитик Белорусского института стратегичных исследований Вадим Мажейко и политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Помер министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей. Помер на 65-м годе життя. Ён был министром замежных справ незалежной Беларуси, дарэчы, даўжэй за ўсіх 10 годов. Ён был призначен, больше крышечку, ён был призначен в 12-м годе. В 22-м годе ён пайшоў. До того ён 4 годы был кіраўніком администрации Лукашэнкі, до того был его помощником. Яким застанецца Владимир Макей у беларускай гісторыі, на ваш погляд? Ну, зразумела, усе вы не беларуская гісторыя, но тым не менш, вот на ваш погляд, паводле вашай ацэнкі, з таго, што вы ведалі і ведаеце пра яго, калі ласка, Валер, вам слова.
Владимир Макей был тяжко ваговиком белорусской политики и заховывал эту свою статус, этот свой статус довольно долго. Любой иной период, когда задавать питание, кто в белорусской политике, в белорусской политической иерархии человек номер два, то на гэтае пытанне заўсёды адказаць вельмі цяжка, калі ўвогуле магчым. Але вось калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта 2008-2012 год, то вот на гэтае пытанне было адказаць лёгка, таму што ўсе разумелі, што менавіта Макей займае такую ролю, такі статус. І быць цяжка вагавіком у беларускай палітыцы так доўга магчыма толькі пры адной умове. Калі у Лукашэнкі няма абсалютна ніякай няўпэўненасці ў асабістай адданасці гэтага чалавека. Толькі пры такой умове чалавек можа мець такі статус. Калі казаць пра тое, які след пакінуў Макей у беларускай замежнай палітыцы, то можна сказаць, што фактычна-то, калі вельмі ўжо груба і спрощана казаць, што власне кажучи, белорусская замежная политика, белорусская дипломатия, можно сказать, началась с приходом до посады керовника МЗС Макея. Потому что до сюда политика интеграции с Россией, ну, это нельзя назвать дипломатией, нельзя назвать замежной политикой, тем более, что белорусский МЗС политикой интеграции с Россией занимался минимальной ступенью, этим занимались и иные институты белорусской улады. А менавіта с его приходом началась политика балансования, политика маневрования, политика гульни помеж Заходом и Россией. И менавіта вот это было связано с именем Макея. И его российские шовинистичные телеграм-каналы обвинивали в русофобии, в том, что он прозаходник. На самом деле, речь, он просто выполнял задание Александра Лукашенко. Ось. И именно тому он заховался. И самое дивное, что фактично после 2020 года, когда замежная политика Беларуси радикально поменялась, калі заходні вектор быў вырублены, то становішча МЗС беларускага, яно стало таким вельмі, вельмі кепским, не зразумела, навошта было гэта міністэрства, чым оно займаецца. І все чакалі адстаўкі Макея, таму што ягоная замежная палітыка на гэтым скончылася. І тое, што ён вось цяпер сышоў з жыцця менавіта ў момант, калі заходні вектор палітыкі абрынуўся, і зноў палітыка вернулася да аднабаковай арыентацыі на Расію. Ну, гэта вельмі сімвалічна. Сышоў чалавек, сышла эпоха замежнай палітыкі Беларусі.
Ну, можа, яна сышла раней, але вот...
Так, ён затрымаўся.
Як можна оцаніць все ж таки гэтую эпоху, Вадзім? Ну, тут можна быць і паспрачацца з Валерам, тым сэнсе, што, скажам, першая адліга, першая лібералізацыя, яна адбывалася пасля 2008 году, а тады Макей быў, якраз ён тады быў кіраўніком адміністрацыі, а не міністрам замежных справаў, але тым не менш, сапраўды, самы такі, можа, гучны, яскравы перыяд беларускай, скажам, дыпламатыі, гэта, ну, вот, скажам, адліга 15-20 год, калі Макей здолеў дамагчыся поўнага скасавання фактычна санкцыяў, чаго не чакалі, мала хто, ну, вот, аналітыкі не чакалі. Ну, а пасля 20-го году, вядома, якую пазіцыю ён заняў, магчыма, вы расставіце іншы акцэнт, вот якія, як ўсё ж такі ацаніць увесь шлях Владимира Макея, який вот скончився сьогодні.
Ну, перед тим, як перейти до аналізу, я б, насамперед, все ж таки хотів почати з того, як виказати спочуванні родним і близьким Макея, бо все ж таки помер чоловік, і вельми хочеться вірити, що ось такі, як ми з вами, і такі, як аудиторія Свободи, що ми все ж таки відрозніваємося від тих пропагандистів, які люблять кпіти з того, що хтось захворів, хтось помер. Насамперед, так, можна поспочувати. Але коли все ж таки переходить до аналізу, я б сказав, що Макій, певно, був таким чиновником, якого б ідеально хотів бачити Лукашенка. Коли, з одного боку, чиновник відданий системі і проходить з її праз різні випробування і її ніяк не зраджує, але разом з тим чоловік досить розумний, досить амбітний, який може у межах цієї системи, яка, ну, по щирості, не шмат місця покидає для ініціативи, тим не менш, нешто робити. Разом з тим застаючися у генеральному руслі. Справді, ми бачили, ось коли вже казати про роль особи у історії, безумовно, не Макій створив перед посилки усьої лібералізації 15-го года. Вона була зав'язана на шмат такі міжнародні події, у першу чергу, певно, на Крим. Без гадах от нічого не відбулося так, як відбулося. І це так само не вина Макія, що у 20-му році все здарилося, як здарилося, не його на це була політика. Але, тим не менш, той шанец для знішньої політики Білорусі, який у гэтым момент був, так, був наповністю скористаний, так, скористаний системи, але разом з тим, це був, я б сказав, досить нетиповий для білоруської політики елемент, коли, саправды, ідея використовувати Мінськ не тільки як один раз призовку перемовав, а як некий міжнародний формат безконцих неких перемовав, діалогов, де, зрештою, мінські перемови перетворилися на мінський діалог, ну, фактично, ідея одноіменної ініціативи, і хай себе навіть можна називати там близько для держави, але не державний. І Макей цю ініціативу підхопив, і він розглядів у гэтым потенціал, і фактично у таким певним симбіозі гэта знешня політика у той момент і відбувалася. Пам'ятаємо не тільки високі візити заміжників, які були на Мінській перемови, але ми пам'ятаємо і як у межах Мінського діалога Лукашенка, фактично, гэта літні один раз, коли Лукашенко удзельнічав у івенті, який був організований не державою, і не такої псевдогромадської організації, як там БНКБРСМ, а все ж так чи інакше літні державної організації, це був літній один, справді, к моменту історії. І це, справді, певно, потребувало некої амбітності і ризикованості від Міністерства заміжних справ. І, ну, фактично, треба зазначити, що то, як відбувалися справи у Білорусі у 15-19 році, ну, то це був далеко не найгорший шлях. І, певно, той момент Макій був не найгоршим міністром заміжних справ. Але я бо ми зараз кажемо тільки про одну сторону, але ж була і друга сторона. І це те, за що Лукашенко його оцінив. Бо, на жаль, не глядячи ось на всі ці можливості, на всі ці амбіції, на жаль, у 20-му році Макій шанец, який історично у його був, він їм ніяк не скористався. Бо, ну, по ширості там, від керівництва Міністерства внутрішніх справ, ці комітети державної безпеки, ну, я по ширості у 20-му році нічого і не чекав добра. А ось такі люди, як Макій, як Румас, у іх быў шанец сапраўды цалкам змяніць тую ролю, якую яны ў гісторыі адыгралі, і зрабіць так, каб усё, што яны тагда рабілі, зайграла па-іншаму.
Вадзім, а можа, проста разлічыў?
Знову ж таки, што разлічыў? Бо трэба глядзець, гэта ж забедаеце, заўсёды пытанне каштоўнасцяў, што для нас важна, што лепей для краіны, для будучыні. І вядома, калі казаць такога надзвычай прагматычнага пункту гледжання, так, магчыма, Макей змог нешта захаваць для сябе. Але знову такі, ці варта часам чапляцца за тое, чаго ўжо няма. Або, як мы ўжо зазначалі, што Макей захаваў. Заходняя знешняя палітыка, ўсё тое, што ён рабіў, гэта ўсё і так абрынулася. Гэта было захаваць немагчыма. І таму, на жаль, вось гэта тое, што Макей сваім шансам не скарыстаўся, магчыма, і не мог па характары, магчыма, і гэта не змяніла ўсё на свеце. Але гэта ўжо альтэрнатыўная гісторыя, але адбылося, як адбылося.
Валер, а вот ацэнка вот этого перыяда, 15-20 год, а насамрэч, як вы памятаеце, больш як бы шырокі, там был вот Макей удзельнічаў і первай лібералізацыі, 8-10, калі быў створаны рада пры ім, які там удзельнічалі, я памятаю, здаецца, Олег Трусаў і Юрый Зісер і іншыя людзі. Вось была спроба нейкага дыялогу. Ну і вось вот этот перыяд 15-20, вот як бы вы яго ацанілі? Гэта, ну, ўсё ж такі станоўча, як я так разумею, Вадзім, ці як лічаць некаторыя, што гэта было адбельванне, это была пастка, это было умацаванне Лукашэнкі рэжыму за кошт вот этой гульні, што сама гульня это была брыдкая, подлая, нешчырая і такая, якая утрымлівала этот рэжым, а не раз'едала, а не разрушала яго. Ёсць такі погляд, ёсць такі погляд. Вот як вы бы ацанілі вот эту як бы паласу, якая так ці інакш, ну, з імем Макея ўсё ж такі звязана.
Проблема у тым, что отделить политический режим от Беларуси как краины, как державы, вельми тяжко, коли увогуле махчима. Так, гэты период нормализации относит с Заходом, политика балансования помеж Заходом и Россией, и он, сапраўды, умацаваў режим Лукашенки. Можа, не умацаваў, но ў всякім разе не даваў магчымасці, так сказаць, яго эрозіі. Бо тут же ж адначасова была і палітыка лібералізацыі адносна эканомікі. Вось, чуць больш свабоды бізнесу было, мяккая беларусізацыя, палізняволеных павызбалялі. Вось, але з іншага боку, гэта пэўным сэнсе адпавядала нацыянальным інтарэсам Беларусі як краіны, як дзяржавы. Вось, гэта была пэўнае дыстанцыяванне ад Расіі. Гэта было сапраўды з'яўленне шматвектарнасці, рэальнае, а не рытарычнае, таму што пра шматвектарнасць замежнай палітыкі казалі даўно, яшчэ сярэдзіны 90-х, але ў рэальнасці сапраўды яна з'явілася спачатку ў 2008, ну а потым ужо пасля Крыма, пасля 14-го года. Таму шматвектарнасць замежнай палітыкі гэта плюс для беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Вось, і таму тут адначасова паралельна адбывалася і той другое. І я лічу, што вот з'яўленне шматвектарнасці, з'яўленне ўвогуле ў Беларусі дыпламатыі як такой у поўным сэнсе слова, таму што дыпламатыя з'яўляецца тады, калі з'яўляецца балансаванне, калі з'яўляюцца некія кропкі апоры, калі адна кропка апоры, то няма ніякага балансавання, няма ніякай дыпламатыі. Ось, таму, в прынцыпе, хоць гэта і садзейнічала ўмацаванню рэжыму Лукашэнкі, гэта садзейнічала адначасова ўзмацненню замежна-палітычных пазіцый Беларусі як краіны і як дзяржавы.
Вадим, а вот у меня питание до тезы, якая прогучала, ну, и у вас, и у Валеры, что, ну, не был он самостойной, как бы, фигурой, не был он, ну, понятно, что он бы выканавца. Але так сдается, что, ну, а где в свете министр замежных справов является самостойной фигурой? Ну, там, где, скажем, коалиционный урад, до певной ступени так, с подарением, скажем, Бербок, и она есть самостойная фигура, потому что она... представляя как бы иншую партию. Але умовно кажучи, спадар Блинкен, ну вот, можно сказать, что он самостойная фигура. Ну, он не самостойная фигура, он подпорядкованный своему президенту. Чи скажем, Лавров, чи я не ведаю, Кулеба в Украине. И коли мы кажем, что Макей был как бы подпорядкованный Лукашенко, ну, как бы, так это посад такая. Как бы он и повинен быть подпорядкованный, как бы. Але вот тем не меньше, вот все ж таки, особливо в авторитарных системах, ну, часом как бы чиновники значат больше, чем их посада. Вот Макей значил больше, чем его посада. Все просто тупо, как робот, так сказать. Лукашенко загадал, сказал идти на Запад, пошел на Запад, сказал идти на Восход, пошел на Восход, а сам внутри он пустый, протей, так бы мовить. Просто вот как бы выконывая, как робот загады. Он был роботом в цене.
Тогда Макей был человеком, але я так, как я и казал на початку, сапраўды Макей адрознівався шмат якіх беларускіх чыноўнікаў тым, што быў здольны праявляць пэўную ініцыятыву, быў амбітны, быў недурны і разумеў, дзе і якая ініцыятыва ў сістэме спрацуе, а дзе і якая не, і што калі магчыма, што калі немагчыма. І ви ж слушно згадували про події 2008-2010 года. То бок ми бачимо, що Макей навіть не одночі опинався на чолі певної внутрішньої лібералізації у різні періоди і на різних посадах. Коли він був там в адміністрації президента, ну то при його раді створюється громадська. Був при МЗС, ну то ось, про заміжну політику все йде. Може, коли б був на якій іншій посаді, я ще б ніякий шлях знайшовся. Вгадаю, що це, звісно, було значно ближче йому. І некоторі речі, наприклад, там, робити з дипломатами прийоми, з вишиванками, самому її опранати. Ну, відомо, що Лукашенко йому не телефонував і не загадував. Володя, давай щось опранай вишиванку. Звісно, шмат що полягає на ініціативі. І, зрештою, гэтым знову-таки ми можемо легко поглядіти на шмат таких білоруських чиновників, які акурат ініціативи не проявляють. І коли фіналізувати те, що ми зараз сказали про 15-19 год, з одного боку, звісно, зараз шмат у чим гэтыя гады, яны так виглядають такою певною, ведаєте, такою приукрашеною ностальгією, бо особливо на фоні того, що було після, і у внутрішній політиці, да і ввогуле, я ось тут недавно робив цілком нерепрезентативне опитання серед своїх сябрів в Інстаграмі. Так шмат хто зі мною погодився, що далеко не тільки у мене там 19-й год відчувається, як не такі, ведаєте, найліпші, нормальні часи.
Золотий век. Шмат у кого.
Кожний год перед тим, як фактично скончилося нормальне життя і почалася пандемія і все остатнє. Потім з 19-х були найліпші дні, як 16 жнівня 20-го. Я не впевнений, чи буде в моєму житті ліпший день. Але от, певно, по-перше, нормально здається 19.
І ну, ведаєте, я от недавно у моїй передачі був дипломат, так само, до речі, який сішов з МЗС, Павел Мацукевич, він якби сказав таку тезу вилучив, що а коли б не от этот період, 15-20 год. У 20-му годі нічого, просто нічого б не відбулося. Він був такий ж, як вибори 15-го году, як вибори Лукашенко-Короткевич.
Як завжди, да, будь-яка альтернативна
історія. Це його міркування.
Я маю, але, скажімо так, я б не казав, що було б, чи чого б не було, але, справді, будь-який період варто судити по тим, чим він скочився, до чого він привів. Навіть найліпша політика, коли вона привела до катастрофи, вона не така ліпша. Так ось, коли казати про 15-19 год, я б все ж сказав, що його становча ознака, в першу чергу, тим, що не глядячи там на, як це називають, відбеліванням, чи послабленнями, чи чим завгодно, але це привело білоруське громадство до того стану, який був у 20-му році. І, ну, по ширості я лічу, що той стан, яким було білоруське громадство у 20-му році, ну, це літній найліпший стан в вельми різних предметах, яким може бути любое громадство. Так, безумовно, відбулося потім те, що відбулося. Але мне здаецца, тут праблема дакладна не ў Макеі, нават не ў беларускім грамадстве, а ў тым, што так было шмат зроблена, на жаль, не існуе механізмаў гарантаваных мірных рэвалюцый, інакш гэтымі механізмамі ўсе карысталіся. Але менавіта так, 15-19 год, ён па вельмі розных параметрах, якія тут можам доўга пералічваць, але менавіта гэтыя гады падвялі людзей да таго, што было ў 20-м, і пэўна, ось адзіны такі момант я вылучыў, гэта той факт, што, як кажуць гісторыкі, трэба, каб вырасла пакаленне непоратых, ось у пэўнай ступені вырасла пакаленне грамадскіх актыўных людзей, якія не памяталі на свае скуры, што такое ты рэпрэсіі і катаванні, якія ведае лукашэнкаўская машына. Было далёка не ўсім, хто гэта асабіста перажыў, хапае смеласці потым другі раз пад гэта ісці. І таму так было важна, каб грамадства крыху расслабілася, ацяплела. І вось у гэтых, хай сабе і не ідэальных умовах, хай сабе гэта было, ведаць, такое, можа, пацяпленне, некі маленькі там парнік на паўночным полюсе, але ў гэтым парніку сагрэліся людзі, якія потым здолелі ісці наперад. Ужо іншая справа, што нават і шлях наперад стрымаўся далёка не такі, як усе мы чакалі.
Валер, у мяне...
Можна рэхніку? Я думаю, што кашуля з вышыванкай на Макеі гэта намного лепш, чым мундзір камісара НКВД на міністра ўнутраных справ Шуневіч.
Так, ладно. Добры прыклад двух ініцыятыўных палітыкаў, якія ініцыятыўна апраналіся, і нават пры тым, што ніхто з іх, можа, там, мякка кажучы, маральна не ідэальны чалавек, але да, хто з іх найлепшы, тут сумневаў няма.
Валер, а пра яшчэ адзін паказнік, вот, ці ён паказнік, я не ведаю. Но мы памятаем, што пасля жніўня, падчас у жніўні 20-го году, з МЗС, так здаецца, ну, прынамсі прапарцыйна, это не такое вялікае міністэрства, больш за ўсё сышло супрацоўнікаў, сышло на знак пратэсту. Ну, вот я назваў імя аднаго, это Мацукевіч, это таксама Павел Шлюнькін, это таксама гаспадар Лещэня, это таксама спадар Астапенко, які вот зараз узначальвае, як бы, у пэўным сэнсе, амбасаду дэмакратычных сілаў у Еўразвязі. І былі яшчэ, ну, я так чуў пра некалькі дзесяткаў чалавек. Ну, так, сышлі людзі із, скажам, там, МУС, якія, скажам, стварылі байпол. Ну, тым не менш, вот это было даволі выразна.
Это... Сын Макея у апазіцыі аказаўся.
Да, да. Так вот, як бы, это показник того, что все ж таки, як бы, ну, не зовсім Макей был роботом, не зовсім, он все ж таки, это сыход был людей из Макеевага МЗС. Вот это, як бы, приметник тут мае значение, те это просто, ну, люди профессиональные, ведают, в свете живут, глядят на замеже, и Макей тут ни при чем, вот, до того частного сыходу, до того, что на узровне МЗС, вот той самый славутый раскол элит, ну, в певном смысле, он отбылся, тогда.
Тут галоўным паказчыкам было тое, што людзі, якія працуюць у сістэме Міністэрства замежных справ, гэта людзі больш дасведчаныя, якія больш знаёмыя з жыццём, з палітыкай, з каштоўнасцямі заходняга свету. І менавіта гэты чыннік адыграў сваю ролю. Якая тут роля Макея? Ну, тое, што роль Макея узначаліў вось гэты паход на захад, паход на размарожванне адносін з захадам. І, зразумела, ён падбіраў людзей, якія былі б здольныя выканаць гэтую задачу. І тут уже пайшла, што называецца, логіка працэсу. Гэтыя людзі, якія выконвалі гэтую задачу, яны больш знаёмыя былі з вобразам жыцця на Захадзе, і таму для іх, ну, тое, што называецца каштоўнасці, значылі больш, чым, скажам, для некіх супрацоўнікаў сілавых структур. Гэта першае. Другое, магчыма, што ў іх былі некія, скажам так, запасныя базы, запасныя аэрадромы, якія яны маглі выкарыстаць, якія яны атрымалі, мелі падчас працы на заходнім кірунку. Але я хачу звярнуць вось, якую на які момант. Пасля жніўня 2020 года Лукашенко памяняў усіх кіраўнікоў сілавых структур, усіх абсалютна. Нават памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспеке Віктара Лукашэнку адправіў у ссылку ў нацыянальны алімпійскі камітэт, а Макей застаўся. Макея не памяняў. Это так само, мне даётся, даволі важна.
Ну вот зараз мы пераходзім да наступнай як бы часткі нашай размовы, да якой, дарэчы, цікавы такі каментар. Ну я не ведаю, як сітуацыя можа она зменіцца. Ну вот па першай як бы рэакцыі, ну вот, скажам, я гляджу афіцыйныя медыя, сказаць, што это была ў іх навіна нумар 1, як свой час на першай паласе газеты Праўда, так сказаць, некралог, ну это не так, пакуль. Может быть, это изменится, але это так само показально. На ваш погляд, как бы, кто будет пераемником Макея? Я в данном выпадку не кажу про персоналии, хотя, коли вы угадаете и потрапите, але больше про, как бы, про накерунок. Тут, по сутности, есть, как бы, ну, два накерунки. Один накерунок – это, как бы, что называется, приведение МЗС до агульного стандарту. У тым сэнсе, што зараз все міністэрствы прарасійскія, зараз все міністэрства прарэпрэсіўныя, а МЗС прынамсі па сваёй як бы вот патч дэпендэнсі, па свайму хвасту тых жа 15-20 года такім не было. Мінулая Макея была не такім. Але ёсць кандыдаты на эту пасаду, якія, дарэчы, фактычна паказвалі свае прэтэнзіі. Это прынамсі адзін з кіраўнікоў парламенцкай камісіі, это Андрэй Савіных, каторы пэўны час таму, як бы, я памятаю, друкаваў цэлы маніфест фактычна пра тое, што трэба адмовіцца ад палітыкі двухвектарнасці. Это чалавек, які як бы паказваў лінію. Таксама Юрый Амразевіч, гэта кіраўнік прадстаўніцтва Беларусі ў ААН, які на ўсіх апошніх пляцоўках там і там справаздачы па правах чалавека і іншыя, і ён дае бой, ён як бы адзін з галоўных спікераў беларускага МЗС, які дае бой захаду. Вот это антызаходні твар Беларусі. Вот, як бы два кандыдата, як мінімум два кандыдата. Можа быць, Анатоль Глаз таксама, ну, фігура меншая, але это все будзе выбар па сутнасці, як бы вызначэння дыпламата, ну, кшталту я не ведаю, кшталту Карпенкова, только в дыпламаты. Але Лукашенко, глядзячы па ўсім, все ж такі сыходзіць некім чынам з некіх балансаў. То есть, калі все будуць як Карпенков, ці хорошо это? Может, Москве это подобается, а ему это сподобается. Так вот, Вадим, на ваш погляд, как бы вот Савиных, Амбразевич, может, Глаз, это вот такая будет линия, ти призначать хучей такого, ну, функционального дипломата, який надто после 20-го года, так бы мовить, там не размахивал руками, не кричал «разобьем собачьи головы», вот, как сбалансовать все-таки вот этих всех бойцов? Вот ваш прогноз.
Ну, фактично, мне вот зараз цікаво, что час нашего эфира мне тут зараз, ну, просто проходили нотификейшны аккурат с тими же питаннями, кто будет замест Макея. Ну, и фактично я б сконцентрировался на трех с половиной накірунках. Перший – это, сапраўды, Савіны. Бо, с одного боку, это вот, коли будут выбирать, сходишь из опции, что потребны не просто некий шерый, безликий функционер, а вообще, что человек больше цікавы, больш крэатыўны, тым больш, што Савіных апошнім часам, пасля 20-га, ён падэманстраваў сабе такім абданным прапагандыстам, які цалкам лаяльнай сістэме і гатовы ўсіх тут бэсціць. Паглядзім, ці будзе ён гэта прытрымлівацца, калі ўжо упэўніцца, што ён дадаткова гэта прадэманстраваў, магчыма не, але тым менш гэта будзе пранамсі выбар больш нешта, нежа крэатыў. Другі шлях – гэта акурат такі выбар шэры, калі нехта з намеснікаў Макея, там, ці кіраўнікоў некіх направленняў МЗС, просто як стане не толькі выканаўчым абавязкі, але і застанецца потым міністрам, які будзе сидзець ціха, не высовывацца і нічым цікавым не адзначыцца. Трэці варыант, які мне падаецца, пэўна, сумным вельмі, гэта калі на гэту пасаду будзе прызначаны нехта з тых, хто вельмі шчыльна працаваў акурат на расійскім накірунку. Нехта з беларускай амбасады ў Маскве, ці дзейсны, ці былы, ці той, хто па іншых лініях моцна з Расіяй працаваў. Гэта, канешне, будзе прызначэнне з аднаго боку досыць практычнае, бо, ну, які сэнс у заходніку на зараз месцы, які сэнс, што Макей там вучыўся, здаецца, у летнюю Венскай дыпламатычнай акадэміі, у Вену яму не з'ездзіць. А, ну, працаваць трэба з Расіяй, то можа, зрэшты, гэтым, хоць традыцыйна, акурат расійскі накірунак не быў накірункам працы МЗС, але, ну, можа, вось і стане. Але, акрамя вось гэтых трох асноўных накірункаў, я, канешне, ёсць, тому я сказаў, трэці з паловай, бо ўсё ж такі такое сур'ёзнае рашэнне, гэта рашэнне, які будзе прымаць, ну, напрыканцы Лукашэнка аднаасабова, і ўсё ж такі ніхто з нас не можа залезці ему ў галаву, таму любыя больш-менш рацыянальныя расклады, яны могуць быць перакрэслены тым, што стрэльне Лукашэнку, і што ён зробіць некае зусім ужо дзіўнае прызначэнне не з гэтых трох катэгорый.
Я боюсь, что может быть еще один вариант, когда министром замешанных справ может стать генерал КДБ. Генералы КДБ зараз приходят во все, скажем так,
ну, Валер, генералы КДБ бывают разные. Я хочу нагадать, что, до речи, небожчик Макей был полковником. Так что в этом смысле, как бы, я думаю, что некие погоны просвечивать те и иншие будут сквозь пинжак любого призначенца. Але я больше вот про жанр. То есть, и я, до речи, бы сказал вот на конт реплики Макея, на конт реплики Вадима, я выбачаюсь, на конт Шерова, справа в том, что в теперешней ситуации Шеры может быть потенциальным либералом в будущем. Бо Макей, умовно, короче, годов там, навод 10, коли его призначали, 20, он не выглядал либералом. И в этом смысле в теперешней ситуации призначение такого как бы выразного либерала, оно просто немогчимо. И в этом смысле Шерый – это принамси могчимости. А вот призначение, скажем, Савиных, те Амбразевича – это вельми вызначенный колер и на будущее. Окей, ваш отказ, Валер.
Ну, мне тяжко спробовать угадать, а левость, правда, выбор. Чалавека, які ўзначаліць МЗС, будзе вельмі важным, гэта будзе даволі важны і выразны сігнал. Гэта будзе як бы такая пэўная спроба адказу на пытанне, ці будзе афіцыйны Мінск шукаць масты, навядзення мастоў захадам, ці не будзе, ці заходнія масты усе спаленыя і ўсё, і гуляць на гэтым кірунку няма ніякага сэнсу. Цяпер нашы сябры Расія, Кітай, Іран і на гэтым усё. Вось, таму ад пасады новага чалавека будзе залежыць менавіта вось некія адказ на пытанне, ці мае ў перспектыве Лукашэнка хоць якія жаданні, ці намеры, ці надзеі навядзення мастоў захаду.
Ну, а вот вы не здарма прыгадалі Расію, я так вось формулюю пытанне. Вот ведаеце, забавная атрымалася сітуацыя, да? Мы выгоняем Макдональдс, мы, до речи, все с вами потом написали, что вот это символ, так бы мовить, поворота, Захад сыходит. Вот, приходит вкусная точка, бах, эмблему Мака вертают. Так что бывают всякие нечаканности. И вкусная точка – это не точка, это шматкропья. Так вот, на конт даденной ситуации, на ваш погляд, российцы могут Лукашенко зараз накинуть не пляцовки с ракетами, там, не тренинг их мобилизованных, а министра. Примусить его призначить министром того, кого яны хочут. И ти будет так, ти отбудется так.
Ну, я, по-перше, принамсі, мушу зазначить, что я все-таки про Мадонна здесь ничего такого публично не писал.
Но вы разумный человек. Не все ж таки розумне.
Ні, ну все ж таки, аналітик, ладно. Те, що я не написав про Макдональдс, сподіваюся, не застанеться моїм головним досягненням. Але відносно ось такого російського умовно призначення міністра, ну, тут, по-перше, я пусть в минулому отказі казав, що Лукашенко і сам може призначити когось досить орієнтованих на Москву, хоч в цьому є свої ризики, далеко не один варіант, але, ну, фактично, і російську з Кремля такий варіант можливий. Але ось любий варіант такого, ось, умовно кажучи, реальне призначення фактично Кремлем без ось ніяких впливів Лукашенки, ну, то для мене незрозуміло, як, ну, це практично буде реалізовуватися, коли Лукашенко відмовиться. Ось телефонують з Кремля, кажуть, ведеть, Олександр Григорович, треба призначити ось Іван Іванович. А Лукашенко бере і не призначає. І що де? Треба, не веду, ядерні ракети по Дроздах розстріляти. Чи каб російські війська замість України хутко розворочувалися і йшли на Мінськ. Чи треба завтра закривати транзит газу.
Ну, його уговорять.
Ну, знову таки, але Акалін Зартаж, це то що? І тут питання навіть не до того, що в Росії нема чіткого інструмента, а у тим, що, ну, знову таки, пусть відає Лукашенко не перший день, і відає, що його, ну, м'яко скажемо, так себе характер. Это не той человек, якого можна ось легко дотиснуть, і он легко на усе погодиться. Он може часом показувати нору, у, м'яко кажучи, навіть у тих умовах, де його це не шмат хто чекав. Навіть часом у ніяких смішних дробізях, як я думаю, в історії з Макдональдсом, коли там реально є таке високе вмішальство, це було б чимось смішне, чимось несерйозне. Але тому, коли ти з кимось ти ведеш перемови і розумієш, що коли ти ось зробиш якийсь серйозний жест, там ультиматум, а тобі його не виконуєш, то ти сам опинишся у так собі ситуації. І ти треба ось Росії, там, ти настільки важна Росія, хто буде зараз міністром зміжних справ у Білорусі, каб за гетого іти на ніякі ризики обострити. Ті російський вплив у нашому регіоні зараз гарантований куди більше, тим, що Лукашенко, ну, фактично не залишилося інших напрямків для білоруського експорту, бо, ну, зараз, коли перекрити російську межу, просто не буде фізично про що вивозити товари. І російське військо тут ходить. Так ось при таких можливостях, а чи треба Росію вмогли дотискати у ніяких дробицях? Бо головне і так подає контролем. А тоді навошто правдивочні, як мелочиться і нешто ось таке робити. Тому я б тут не чекав особливо ось кремлівських активностей по пропіхванні ніякої зусім уже контроверсійної проросійської персони, мовного там Льва Хрештоповича у міністра заміжних справ.
Валер, і ваш відказ. Новий міністр буде креатурою Москви? Так чи інакше? Призначений, ну, на ураці, под, так сказати, там, нож до горла, ну, по сутності. Ви скажете, ну, Олександр Григорьович, от нам би хотілося, от, щоб ви так зробили. Ну, скажете, ну, ладно, хрен з вами. Мені би так не хотілося, но раз вам хотілося, то я не можу нічого зробити. Так буде чи не так? Чи він призначить по своїй, хай дурной, злобной, там, диктаторской, но своей воли. Гэтага.
Я думаю, что менавіта так. Я думаю, что в питаннях призначення міністра замежних справ Лукашенко заховує автономію, як і відносно усіх других міністрів. Ну, хіба що тільки у питання там керівників ніяких відомств силових, наприклад, Міністерства оборони. Я думаю, що ось по гэтым пытанні Росія магчыма больш можа ўздзейнічаць, ціснуць, для яе гэта больш важна. Ось вайсковая прысутнасць на тэрыторыі Беларусі, ось гэта для Росіі больш важна. І таму не думаю, што зараз Москва будзе па гэтым пытанню ніяк моцна ціснуць.
Юра, калі ты можна коротко дадаў, што ось калі глядзець з 20-го года на ситуації, коли на якусь посаду раней, коли змінилася ситуація, на кого впливає, на що призначення Мінськ, а на що Москва, так ми маємо дворотний випадок, що раней керівника Білоруської православної церкви практично прислали з Москви, прислали Павла, який був цілком, ну, не те, що цілком проросійським, а просто...
Російський чоловік, просто з Росії, з Рязані.
Серйозне висказування цілком. І ми бачимо, що після 20-го року, наоборот, Павел змінився на Вен'яміна цілком лукашенковського ставленника. Тобто ситуація адворотна.
На Савла.
Тому фактично так. Фактично Лукашенко виглядає, що при тим, що знову таки призначення керівника православної церкви в Білорусі, це не тільки така, це не кадрова креатура ніяка, це нещо досить таке, може, з боку криху. Але це не менш, тут Москва цілком погодилася з тим, чого хотів, ну, відомо, сам Лукашенко. Тому, звісно, конспірологія конспірології, але покуль виглядає, що акурат лукашенковський вплив ось фактично був більше на деякі призначення, навіть там, де раніше фізично досилали керівника з Москви у Білорусі.
Добре, дякую великий Вадим, дякую великий Валерій, це зрозуміло, це наші перші коментарі цієї смерті, цього сходу. Але до наших глядачів я звертаюся з пропановою виказувати своє меркування і на конт самої події, і на конт перспективів, і на конт того, що ви почули від Вадима Мажейки, нагадаю, аналітика Білоруського інституту стратегічних дослідженнів, і Валера Карбалевича, політичного оглядальника Радіо Свобода. Ну, а що буде далі? Яким все ж таки войде сапраўды Владимир Макей в беларускую гісторыю, это мы даведаемся калі-небудзь, але хто будзе яго пераемнікам, даведаемся хутка, і ўсё гэта вы можаце даведацца на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У рэвалюцыйным 2020-м беларускія медыкі ўразілі нацыю сваім гераізмам і ахвярнасцю не толькі ў лекарнях і паліклініках, змагаючыся з эпідэміяй, але і на вуліцах і плошчах. Аднак, як самаадданыя патрыёты, многія беларускія лекары засталіся ў гісторыі і раней. Паўстанцы 1863 году былі розныя. Векам, прафесіі, характарам іх зблізала адно – непрыняцце расійскай улады, якая вырвала радзіму з еўрапейскай цывілізацыі. Ведаючы, на што ідуць, яны абнялі мацярок, сясцёр і каханых і ступілі на сустрач лёсу. Тое паўстанне застанецца адным з нешматлікіх у гісторыі 19-го стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, кінула выклік велізарнай імперыі. Тры еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – костам жыццяў найлепшых сыноў выказалі пратэст расейскаму абсалютызму і дэспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да канстытуцыйнасці і дэмакратыі. Гэта сказана і пра яго – Целястына Ціхановскага. Выпускнік Маскоўскага універсітэту, ён працаваў лекарам у горадні, меў добрую рэпутацыю і шырокую практыку, сачыў за навінамі ў еўрапейскай медычнай навуцы. Але ў ягоных доктарскіх саквах часта ляжалі не толькі лекі да інструменты. Целясцін уваходзіў у гарадзенскую арганізацыю, створаную Кастухём Каліноўскім і Валерам Урублеўскім дзеля падрыхтоўкі паўстання. Калі яно пачалося, Ціхановскага прызначылі паўстанцкім грамадзянскім начальнікам горадні. У яго кампетэнцыі была вырбоўка людзей в аддзелы інсургентаў, а таксама забеспячэнне іх зброяй і рыштункам. У ліпені 1863-го Целястина схапіла поліція. Заслуги доктора перед повстанням царський суд оцінив смяротним покаранням, якое у виніку подкупу урадовцев замінили 20 годами каторги. Хабаром, до речі, не гребував і генерал-губернатор Муравйов-Вєшельник, якого у теперішніх подручниках по історії Білорусі називають вибітним державним діячем. На каторзі Тихановський будував Кругобайкальський тракт, був лікарем Олександровського острогу, маючи практику ще багатейшу, чим у городні, сотні зняволених і навокольних жихаров. Уражена ахвярністю в'язня, який робив медичні огляди в кайданах, туремна адміністрація намірилася розкавати Тихановського. І він 5 годів відмовлявся, каб ділити з товаришами усе пакути. У Іркутську на вулиці Марата дагэтуль стоїть дом, де після визволення жив славутий на цілу Сибір доктор Білорус, до якого їхали навіть чукотки. Упершыню приїхавши до Ларисы Геніус у Зельву, яе мужа Янку я вже не заспів. Поэтка рассказывала мне, что после Янковой смерти штодня ходила на ягоную могилу поразмаўляць ці просто побыть зім сам насам. А аднойчы адчула, что нічога там уже нема. Одна холодная земля. И потом пераведывала клады одно в дні, вызначенное народной традицией. Але згадывала и на мужа падчас кожных моих погастинов. И тому задолго до выхода из поведи я ведал про Янку шмат. І про його навучання на медичному факультеті Карлового університету у Празі. Рекомендацію на стипендію давав, до речі, сам Броніслав Тарашкевич. Ведав і про шлюб Лариси Янки в 1935-му у Білорусі. Ведав і про щасливе, а потім тривожні роки, прожитої в чеській столиці. З гэтых аповедаў паўставала асоба неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Геніус, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Пройти по житті побач з такою жанчиною так само було своєсаблівим подвигом, на який здатний не кожний. Лариса Антоновна по-християнську дарувала мужу тое, що при кінці війни він вирішив залишитися у Празі, міркуючи, що Чехословаччина і надалі буде незалежною державою і не видасть їхню сім'ю советам. Гэтая блуда каштувала Ларисі Янку присудов на 25 годів концлягера кожному. Каштавала разлуки з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ўжо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прыніжала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францішка Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петрович цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом геніюшаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Ларыса Антоновна сама яго мыла і апранала в апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Ларыса. Барыс Рагуля вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі, а пасля яе закрыцця мусіў давучвацца ў польскай. Успамінаючы створаную там дыскрымінацыйную атмасферу, Барыс пазней пісаў: «У беларускай гімназіі я ведаў, што я беларус, а ў польскай адчуў сябе беларусам». За год до пачатку Другой всесветнай вайны ён здаў экзамены на факультэт медыцыны Віленскага універсітэту, але в абход закону юнака-патрыёта забралі ў польскае войска. Потом былі нямецкі палон і ўцёкі ў жніўні 1940-го на ўжо занятую Чырвонай арміі радзіму, дзе Барыса напаткалі арышт і смяротны прысуд. Ад яго выканання уратаваў толькі напад Нямеччыны на СССР. У восень 1943 году акупацыйныя ўлады прынялі пастанову пра стварэнне новага беларускага добраахвотніцкага фармавання Наваградскага коннага швадрону. Камандаваць ім прапанавалі выкладчыку Наваградскай настаўніцкай семінарыі Барысу Рагулю. Гітлераўцы не ведалі, што ён быў сярод заснавальнікаў беларускай незалежніцкай партыі, якая збіралася змагацца і з бальшавікамі, і з немцамі. Рагуля даў згоду, паставіўшы цвёрдую ўмову поўнай незалежнасці швадрону ад мясцовай нямецкай адміністрацыі. 25 сакавіка 1944 году кавалерысты Рагулі пад сваім штандарам з пагоняй і гербам на Ваградку прынялі прысягу на вернасць беларускаму народу. Швадрон удала дзейнічаў як супраць савецкіх, так і супраць польскіх партызанаў з арміі краёвай, што забівалі беларускіх актывістаў. Аўтар успамінаў пра байцоў Барыса Рагулі пісаў, што ў тых умовах беларускаму народу заставалася толькі вера ва ўласныя сілы. Гэта адзіны момант, які дамінаваў у наваградскім швадроне. Яго маладыя жаўнеры былі люстэркам народных пачуццяў. Пасля вайны здзейсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювенскага універсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Радзе БНР, у камітэце дапамогі дзецям ахвярам Чарнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанні ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды свету столькі выбітных асобаў, як Віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў Віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашым на экскурсіі ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарні Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюш. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў 1941 Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадвае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катэгарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным з стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне запісы і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумашу даследаванні жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Аднак у БССР ягоная бліскучая, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават улявраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе», або кнігі Скарыны на захадзе Еўропы «У пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў ЗША найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў Скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейсненая ідэя надаць Тумашу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварваюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая усмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Праўда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася надзіва плённым. Мы з Міхасём ужо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі ўратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру з серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго на вачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Богдановича Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этэрна». Жыццё кароткае, айчына вечная.